Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, albatta, farishtalar ruhiy mavjudotlar hisoblanadi. Vaqti-vaqti bilan ular odamlarga inson qiyofasida ko'rinishlari ham mumkin. Ibtido kitobining 18-bobi 2-oyatini ko'rsak, ayni shuni guvohi bo'lishimiz mumkin. Ibrohim bir qarab, ro'parada 3 kishi turganini ko'rdi. Ibrohim ularni ko'rishi bilanoq chodir eshigidan turib, ularni kutib olgan chopdi-da yergacha egilganicha ta'zim qildi. Albatta, aziz birodarlar, ushbu bobni to'liq o'qib chiqqanimizdan so'ng shu 3 kishi farishta ekanligiga amin bo'lamiz. Xudovand ushbu 3 farishtani Ibrohim bobomiz oldiga maxsus topshiriq bilan yuborganiga bizda aslo shubha bo'lmasa kerak. Aziz birodarlar, biroq farishtalar shunga qaramay, baribir ruh deb aytilaveradilar. Ibroniylarga maktubining 1-bobi 14-oyatidan gapimizni tasdig'i uchun o'qib ko'ramiz. Axir farishtalarning hammasi ham najot vositalariga xizmat qilish uchun yuborilgan xizmatchi ruhlardir. Demak, bundan shuni anglash mumkinki, farishtalar biz insonlar kabi tanaga ega emaslar deganidir. Shuning uchun ham ular ba'zi bir masalalarda odamlardan farq qiladilar. Misol uchun, nikoh qurmaydilar deb yozadi Mark xushxabar kitobining 12-bobi 25-oyatida. Bundan tashqari, shuningdek, farishtalar hech qachon o'lim ko'rmaydilar ham. Luqo kitobi 20-bob 36-oyati. Farishtalar Xudovand tomonidan yaratilgan mavjudotlardir. Hazrat Davud o'z sanolarida Xudo va uning ijodini olqishlashga butun olamni chaqiradi. Xudo o'z kalomi orqali samoviy mavjudotlar bilan bir qatorda farishtalarni ham yaratgan deb yozadi Zabur kitobining 148-bobi 2 va 5-oyatlarida. Xudo ularni yaratgan paytda farishtalar Rabbimizga hamd sanolar kuylagan edilar. Yaratgan egamiz farishtalarni o'ziga hamd sano va olqishlar aytish uchun yaratgan deb yozadi Kolosaliklarga maktubining 1-bobi 16-oyatida. Farishtalarning hammasi bir vaqtning o'zida son sanoqsiz qilib yaratilgan. Kolosaliklarga maktubi 1-bob 16-oyatda aytilishicha, farishtalarning yaratilishi bir vaqtning o'zidayoq sodir bo'lgan. Xudo kalomiga ko'ra, yaratilish uzoq vaqt davom etadigan jarayon bo'lmagan. Farishtalar farzand ko'rmaydilar. Shu boisdan ularning soni o'zgarmay qolaveradi. Muqaddas kalomda ularning soni lak-lak farishtalar tomonati deb ta'riflanadi. Lak-lak so'zi grekcha muriazin. Ushbu so'zni Vahiy kitobining 5-bobi 11-oyatida uchratishimiz mumkin. Bu yerda u farishtalarning son-sanoqsiz ekanligini bildiradi. Farishtalar o'z mavqilariga ko'ra odamlardan ustun turadilar. Insoniyat odam tanasida mujassam bo'lgan Iso Masihni o'z ichiga olgan malaklardan andak past hisoblanadi. Ular hech qachon o'lim ko'rmaydilar va shu jihatlari bilan ham insonga xos chek-chegaralardan xolidirlar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Yana sog' omon uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.